Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Λοιπόν, πολύ μεγάλη μέρα. Πολύ μεγάλη μέρα, πολύ σημαντική μέρα, κομβική μέρα για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών. Το τεράστιο παιχνίδι, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα για την Εθνική μας Ομάδα στο δρόμο για το Παγκόσμιο του Κατάρ. Σε ένα χρόνο από τώρα, για να είμαστε εκεί, για να είμαστε ζωντανοί στο κυνήγι της πρόκρισης, για να βρεθούμε εκεί, πρέπει οπωσδήποτε να νικήσουμε σήμερα την Ισπανία, η οποία προέρχεται από μια ήττα σε μεγάλο βαθμό σοκ από την Πορτογαλία και θέλει, δηλαδή μεγαλύτερο κίνητρο, θέλει πιο πολύ από ότι εάν είχε επικρατήσει η Πορτογαλία στη νίκη και αυτή το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο, στο T-Center, μπροστά σε 20.000 θεατές, σε 20.000 Έλληνες. Και οι Ισπανοί θα παλέψουν, αλλά εμείς παίζουμε τη ζωή μας. Γι' αυτό το παιχνίδι θα αναφερθώ αργότερα, διότι από χθες αποκαλύψαμε στην Αθλητική Κυριακή την προσταφαίρεση της τελευταίας στιγμής, ότι δηλαδή βγαίνει ο Παπα-Νικολάου, μπαίνει ο Χαραλαμπόπουλος και ούτω καθεξής, η Εθνική Ομάδα μαζεύει τα κομμάτια της και πάει να τα παίξει όλα για όλα απόψε. Θα τα πούμε μετά το πρώτο μέρος της εκπομπής, περίπου στις παρατέταρτο, διότι πάλι το ποδόσφαιρο έχει θέματα, όχι μόνο λόγω της αγωνιστικής του Σαββατοκύριακου, αλλά και επειδή είναι τελευταία 24 ώρα, μεταγραφικά 24 ώρα, και ειδικά ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό καίγονται για μια πολύ μεγάλη προσθήκη ο καθένας τους. Δηλαδή ο Ολυμπιακός που χτυπάει σε 3-4 μέτωπα θέλει τουλάχιστον έναν παίκτη πρώτης γραμμής, πρώτου επίπεδου για το κέντρο και την επίθεση. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο, οι στόχοι είναι επιλεγμένοι, αλλά και οι δύο ομάδες συναντούν πολύ μεγάλες δυσκολίες για να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε χθες, παρότι δεν επιβεβαιώνει επισήμως τίποτα η Πειραϊκή ΠΑΕ, στη διεκδίκηση του σπουδαίου Γκουστάβο Πουέρτα. Ποτέ δεν έχει ξεχάσει την περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας, αλλά ο διακαής πόθος είναι ο Πουέρτα. Πολύ δύσκολες και οι δύο περιπτώσεις. Ίσως στραφεί στο τέλος σε άλλες λύσεις. Ο Ολυμπιακός που ανακοίνωσε και επισήμως το Σάββατο τον Πέντερσεν, να μην ξεχνιόμαστε, ενώ εχθές έβαλε και τον Γκονζάλες στο παιχνίδι. ο Ολυμπιακός που έχει κάνει σημαντικές προσθήκες και ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά που κυνηγάει την περίπτωση του Ουναΐ. Και αυτή μια πολύ δύσκολη μεταγραφή, διότι υπάρχουν και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες, όπως και για τους παίκτες για τους οποίους ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, με πορτοφόλι, με ιστορία, με συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δηλαδή υπάρχουν ανταγωνιστές. Για τον Ουναΐ φαίνεται ότι και ο Άγιαξ παραμένει μέσα στο παιχνίδι, παρότι πήρε τον Σόφιαν Άμραμπατ από την Φενέρ, φαίνεται πως έχει budget για να κινηθεί και για άλλους παίκτες. Οπότε και αυτά τα μεταγραφικά θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δεν νομίζω να προλάβουμε μέχρι το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μισή, Χαρά Γιαννοπούλου, να ασχοληθούμε και με αυτά τα μεταγραφικά ζητήματα. Θα ξεκινήσουμε όπως κάθε Δευτέρα μετά από αγωνιστική στη Super League με Παναγιώτη Βαρούχα, αφού ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και μετά θα έρθουμε και για τα μεταγραφικά. Να ξεκινήσουμε με τον Παναγιώτη Βαρούχα, διότι ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός, ο Παναγιώτη χτυπάνε σε όλα τα μέτωπα. Και τον Κασαμά βλέπω εδώ ότι προσπαθεί να πάρει ο Παναθηναϊκός, έκανε και επίσημη προσφορά πριν από λίγες ώρες. Θα μας τα πει αργότερα ο Χρήστος Κοντός. Από σένα θέλω την αποτίμηση από διαιτητικής πλευράς της αγωνιστικής, της δεύτερης αγωνιστικής.
Βαγγέλη μου, όπως είδες, η γκρίνια πάντα θα υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Ο καθένας όλα τα βάρη τα μετά. Φυσικά, άκου τώρα κάτι να ξέρουμε. Και να πάμε, το παιχνίδι το οποίο είχε μεγάλη γκρίνια ήταν το παιχνίδι της ΑΕΚ. Έτσι, λοιπόν, το οποίο η ΑΕΚ, ναι μεν, μπορεί να διαμαρτύρεται για αυτό που έκανε ο διαιτής, που φάνηκε ότι δεν ξέρει τον κανονισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, καταρχάς, είναι δεύτερη κίτρινη κόκκινη στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, την οποία δεν τη δίνει.
Ναι.
Απόδειξη ότι εκείνη τη στιγμή τον έβγαλε έξω ο προπονητής της ΑΕΚ, γιατί φοβότανε μη βγει έξω ο παίκτης. Όμως, πάμε τώρα στην περίπτωση αυτή την οποία λένε για το Ζήνη. Mm-hmm. Λοιπόν, η τροποποίηση είναι τροποποίηση, αλλά άκου τώρα. Ο Ζήνη βγήκε έξω, παρόλο που είχε τραυματιστεί και ο παίκτης απευλήθη δίκαια ο παίκτης της Κηφισιάς, γιατί μην κοιτάμε τις τρεις λήψεις που δείχνει η τηλεόραση. Uh-huh. Η πρώτη είναι η δεύτερη και η τρίτη δεν δείχνει τίποτα. αλλά πάντα έτσι ξέρεις, σε όλα τα αθλήματα, πάντα η μία είναι αυτή που δίνει την πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν ο Μπέκης Κηφισιάς χρησιμοποιεί τον αγώνα του. Απόδειξη στο τρέξιμο. Απόδειξη ότι ο Ζήνη έβγαλε αίματα. Όταν είναι μια επαφή δεν βγάζει αίματα, έτσι δεν είναι.
Βέβαια.
Άρα λοιπόν για να βγάλει αίματα πάει να πει ότι αυτή η αγωνιά την έδωσε.
Ναι.
Πάμε τώρα παρακάτω. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή ο Ζήνη πρέπει να βγει έξω για τρέχει αίματα και λερωθεί το πρόσωπό του και η φανέλα του.
Σωστό.
Όταν βγει ο Ζήνη έξω, δεν τον κρατάς, τον βάζεις αμέσως μέσα όταν είναι έτοιμος.
Τι ισχύει δεν με τον κανονισμό, όταν βγαίνει αναγκαστικά μπορεί να ξαναμπεί αμέσως. Τι γίνεται με το λεπτό.
Όταν ο άλλος, όχι, το λεπτό είναι στην αντικατάσταση. Ακούσεις, το λεπτό είναι όταν...
Κάτσε, περίμενε. Γιατί μπερδεύομαι ακόμη κι εγώ. Στην περίπτωση που κάποιος τραυματιστεί και βγει, ή αναγκαστικά, επειδή μάτωσε, μπορεί να μπει στο δευτερόλεπτο.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Μόλις είναι έτοιμος, μπορεί να μπει.
Όπως παλιά.
Ακριβώς. Δεν και τον κρατάς.
Ποιος δεν ήξερε εδώ, γιατί δεν ήξεραν. Κάτσε.
Γιατί ο τέταρτος...
Εγώ να μην το ξέρω και να κάνω υποβοηθώντας, ας πούμε, και τους ακροατές μας. Κάνω αυτή τη δουλειά πάντα. Να κάνω εγώ την ερώτηση, δικαιολογούμε ως ένα σημείο. Ο τέταρτος, ο πρώτος...
Πιάστηκε αδιάβαστος.
Πώς γίνεται.
Πιάστηκε αδιάβαστος.
Ναι, πώς γίνεται αυτό.
Κοίταξε να δεις.
Εδώ μιλάμε, Παναγιώτη, και δεν κάνω πλάκα τώρα, για τη Σούπερ Λίγκα. Μιλάμε για την πρώτη κατηγορία. Τα τηλεοπτικά συμβόλαια.
Όχι, ο Φωτιάς είναι διεθνής διαιτής.
Περίμενε. Δεν θα πω δεν θα μπω στην ονοματολογία μόνο. Αλλά εδώ μιλάμε για τηλεοπτικά συμβόλαια πάνω από 70 εκατομμύρια για τη Super League 1. Μιλάμε για χρηματιστηριακές αξίες των ομάδων, ειδικά του Big Five, οι περισσότερες να είναι κοντά στα 100 η κάθε μία. Καλά, ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει 160. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει και τα 200 τώρα με τις τελευταίες μεταγραφές που κάνει.
Μη μου λες για λεφτά.
Όχι.
Γιατί...
Κάτσε για να στο ολοκληρώσω.
Όχι, συμφωνώ.
Όταν μια ομάδα έχει 150 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, περιμένει από το Φωτιά και τον οποιοδήποτε Φωτιά, τον Ιωάννου και τον Βαρούχα, να μάθει τον κανονισμό 31 Αυγούστου.
Καταρχάς, ένα λεπτάκι. Εγώ λέω αυτό που είδα στην τηλεόραση, έτσι.
Ναι.
Τώρα η πραγματικότητα δεν πιστεύω να είναι κάτι διαφορετικό.
Επειδή... Κάτσε, εδώ δεν μιλάμε καν για ένα πέναλτι. Αν ήταν έξω ή μέσα από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Αν ήταν offside ή αν δεν ήταν. Αν ήταν corner ή αν δεν ήταν. Αν πέρασε η μπάλα όλη τη γραμμή κτλ. Εδώ λέμε για το αν ο παίκτης που βγήκε τραυματισμένος λίγο ή πολύ, ματωμένος λιγάκι ή περισσότερο, αν θα πρέπει να ξαναμπεί άμεσα στο παιχνίδι.
Αν είναι η αιτία αυτή, πράγματι πρέπει να μπει αμέσως μέσα και δεν πρέπει να περιμένει να περάσει το λεπτό.
Ποια θα μπορούσε...
Όχι μόνο το λεπτό. Ναι. Ή να γίνει διακοπή του παιχνιδιού για να μπει μέσα. Εντάξει. Αυτό είμαι ξεκάθαρος. Δηλαδή και εγώ, επειδή όταν έκανε ο κύριος Λανουά για όλους τους άλλους δημοσιογράφους, πήγα και εγώ για να τα ακούσω με τα αυτιά μου.
Και καλά έκανες. Έτσι. Και καλά έκανες.
Ναι. Λοιπόν, γιατί δεν μπορώ να λέμε... Άρα όμως, λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, η ΑΕΚ, ναι, μεν έχει δίκιο να διαμαρτυρέται, αλλά δεν μας λέει τίποτα για το προηγούμενο που έπρεπε να μείνει η ΑΕΚ από το πρώτο ημίχρονο με 10 παίκτες.
Έτσι είναι οι ομάδες. Κοίταξε.
Συμφωνώ.
Οι ομάδες βλέπουν τα δικά τους και τα δικά μας ξανά δικά τους.
Συμφωνώ.
Ή τα δίκαια των άλλων δικά τους πάλι.
Πάντα λες την πραγματικότητα, Βαγγέλη.
Τι να κάνουμε τώρα.
Μετά πάλι
έτσι
φωνάζουμε από πέρυσι, προπέρυσι, για το online goal technology, έτσι.
Ναι, για να μπει, λοιπόν, για να μπει η τεχνολογία της γραμμής, για να το πούμε.
Έτσι, την τεχνολογία της γραμμής.
Επειδή είδαμε τι corner δόθηκε, δεύτερο ουσιαστικά, από το οποίο μπήκε το goal της Σοφάρης Άκης καθυστερής στο Super Cup.
Αυτό, αλλά το βασικότερο από όλα είναι, κοίταξα.
Λέω το χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Ναι, συγγνώμη ένα λεπτάκι, δεν είναι αυτό μόνο. Στο Πανετολικό.
Τώρα λέω, το έχουμε νοπό, στην Κρήτη.
Ναι.
Από
ναι,
εκεί
ναι.
Που μπήκε το 2-2.
Συμφωνώ, αλλά χτες, στο Πανετολικό, απέξε ο ένας στη γραμμή και στο Βόλο, μέτρησε τον γκολ που διαμαρτύρονται ότι δεν πέρασε τη γραμμή.
Ναι.
Άρα λοιπόν, εδώ, κάντε το, κάντε μια προσπάθεια. Εντάξει, τα λεφτά μπορεί να είναι πολλά το να τα άλλο, αλλά να σταματήσει αυτή η γκρίνια. Καταλαβες, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Μια
φορά οι φάσεις αυτού του Σαββατοκύριακου, Βαγγέλη μου, είναι αυτές δηλαδή.
Ωραία, μια στιγμή.
Ο Ολυμπιακός δεν είχε τίποτα.
Ναι, το είδα, το είδα κι εγώ. Κάτι ναι, χέρια ήταν φυσιολογικά.
Δεν είναι, άκου να δεις τώρα, δεν είναι, μη ζητάμε πέναντι για κάθε παράβαση. Ήταν δίπλα-δίπλα οι παίκτες. Καμία κίνηση από χέρι δεν έγινε.
Συμφωνούμε. Μια στιγμή, Παναγιώτη, να διευκρινίσουμε κάτι. Ναι. Από ποιο τραυματισμό θα μπορούσε να τον κρατήσει ένα λεπτό έξω τον παίκτη στην αλλαγή?
Όταν υπάρχει κάρτα.
Ναι.
Ακούς,
ακούω.
Όταν υπάρχει κάρτα, ο παίχτης μπαίνει μέσα αμέσως. Εντάξει.
Μάλιστα.
Λοιπόν, άρα λοιπόν εκτός από αυτό,
ναι,
όμως, είπαμε τώρα και τα άλλα. Ότι να πεις το είπες στην πραγματικότητα, ότι πάντα όλοι αυτοί, όταν τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα ή η φάση, τότε θα κάνουν παράπονα και αυτά που είναι υπέρ τους δεν τα λένε.
Δεν τα λένε,
κατάλαβες.
Όχι. Μόνο τα εναντίον τους τονίζουνε.
Έτσι, έτσι, Βαγγέλη μου, έχεις δίκιο.
Και δεν το κάνει μία ομάδα. Το κάνουν όλες οι ομάδες το ίδιο πράγμα.
Όλοι. Τέλος πάντων, θα ήταν, Βαγγέλη, ακόμα Σαββατοκύριακο δεν είχαμε τίποτα.
Να σου πω δηλαδή ότι έβλεπα και τον αγώνα για να καταλάβεις. Για να μην λέμε μόνο για την ΑΕΚ. Έβλεπα και τον αγώνα του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Και υπάρχει μια φάση που είναι φάουλ υπέρ του Ατρομήτου. 2-3 λεπτά πριν από το τέλος. Είναι 5-6 μέτρα έξω από την περιοχή. Δεν είναι κάτι, μπορώ να σου πω και 8 μέτρα έξω από την περιοχή. Ο διαιτητής Τζίλος, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι ο διαιτητής Τζίλος. Αν κάνω λάθος, διορθώσέ με.
Αυτός είναι. Ναι.
Ήταν στα 3 μέτρα.
Ναι.
Μας δίνει. Περίμενε. Είναι 2-1 το σκορ. Είναι 2-1 το σκορ. Είναι 2-1.
Βαγγέλη, αυτά μια στιγμή. Δεν θα λείπουν ποτέ.
Ναι, αλλά μια στιγμή. Είναι μια στιγμή. Είναι 2-1 το σκορ. Και ο διαιτητής είναι στα 3 μέτρα. Και μας δείχνει ένα γκρο πλάνο η τηλεόραση. Ένα μεγάλο κοντινό πλάνο. Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Έμπαινε το κεφάλι σου μέσα στην τηλεόραση δηλαδή. Και βλέπεις και την απόφαση του διαιτητή. Λοιπόν.
Βαγγέλη, ξέρεις, εγώ δεν χτες.
Άρα θέλω να σου πω ότι είμαστε στο 2026. Γιατί το λέω αυτό? Δεν μπορεί να μείνει κρυφό τίποτα από κανέναν.
Δεν αντιλέγω.
Δεν πάω να θες εσύ, δεν πάω να θέλω εγώ, δεν πάω να θέλει ο άλλος να πει το δικό του κτλ. Η εικόνα είναι αψευδής μάθης.
Εγώ τώρα αυτό που λες εσύ, εκείνη την ώρα έβλεπα 3 παιχνίδια, έχει το νου.
Ναι, μα δεν είναι, δεν είναι κάποια σπουδαία φάση.
Αλλά άκου τώρα, Βαγγελία, άκου τώρα. Αυτά δεν μπορούν να εκλείψουν ποτέ.
Ναι.
Εντάξει. Ναι. Ανθρώπινο είναι το λάθος. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
δεν διαφωνώ. Αλλά γίνονται. Γίνονται όμως.
Και
να το δεχτώ στο φάουλ. Στον κανονισμό δεν το δέχομαι από τον επαγγελματία διαιτητή.
Έτσι. Τέλος. Τι να πούμε τώρα, έγινε το λάθος.
Πάντως,
όπως είμαι εσύ,
διαμαρτύρεται
για αυτό που είναι εναντίον του, αυτό που είναι υπέρ του δεν διαμαρτύρεται.
Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Πάντως δεν έγινε το μεγάλο λάθος, έτσι.
Όχι.
Δεν έγινε κάτι που να πούμε εδώ έβγαζε μάτι.
Όχι ρε παιδί μου, όχι. Δεν
έγινε ένα πέναλτι και αυτή την αγωνιστική που δεν δόθηκε μάλιστα.
Όχι.
Ένα γκολ που έπρεπε να μετρήσει και δεν έτυχε.
Τώρα ξέρεις γιατί μετράει αυτό με την ΑΕΚ, με την καθυστέρηση και τον Αγιετά που δεν άφησε τον παίκτη.
Επειδή μπήκε τον γκολ στο τέλος.
Ναι,
αλλά εντάξει, αυτή είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Και παίζανε και με 10.
Θα έπαιζε με 10 από το πρώτο ημίχρονο.
Έπαιζε με 10 η Κηφισιά, λέω, που έβαλε τον γκολ.
Και η Κηφισιά με 10. Ναι, κοίταξε τώρα. Με 10 η Κηφισιά βάζει γκολ στις καθυστερήσεις. Η ΑΕΚ έπρεπε να παίζει με 10. Έπαιζε με 11. Άρα λοιπόν βλέπεις τι γίνεται να πω.
Λοιπόν, επειδή μπήκε και η γραμμή για την οποία είχες φωνάξει. Ωραία.
Ναι.
Βλέπω ότι τα πράγματα βελτιώνονται. Η τεχνικά.
Μακάρι να μπει και για τ' άλλο, γιατί η γραμμή τέρματος.
Ναι.
Πρέπει να μπει αυτή οπωσδήποτε.
Μα νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Είδα και κάποιες δηλώσεις.
Όλο προς αυτές τις κατευθύνσεις. Γίνεται, αλλά δεν γίνεται τίποτα.
Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί είδα τις δηλώσεις πρόσφατες είναι. Της περασμένης εβδομάδας. Του Προέδρου της Ομοσπονδίας.
Από δηλώσεις καλά πάμε, ρε Συμβαγγελή.
Ναι.
Έργα θέλω.
Είπανε ότι θα βρουν και το κονδύλι.
Τέλο, μακάρι.
Κοστίζει
να
λίγο
μακάρι.
Παραπάνω αυτό, καταλαβαίνετε.
Τι να κάνουμε τώρα, κοστίζει λίγο πιο πάνω. Μία για πάντα θα γίνει. Δεν θα γίνει μια φορά και θα ξαναδώσουμε.
Λοιπόν, και επίσης ένα τελευταίο σχόλιο. Ο ίδιος, ο πρόεδρος δηλαδή της ΕΠΟ, είπε ότι θα αργήσει, δεν το προσδιορίσε χρονικά πότε, αυτό που θέλουμε. Ξανά δηλαδή Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα ελληνικά ντέρμπι.
Δεν το βλέπω.
Θα αργήσει, είπε.
Μα, θα αργήσει, τι λέει.
Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, είπε, παιδί μου. Τα κάνω εγώ τη μετάφραση.
Αυτό, δεν λέει τίποτα για μάλιστα. Μένα. Αυτό είναι προεκλογική κουβέντα που δεν έχουν εκλογές. Εντάξει.
Μάλιστα. Καλά, έχουμε άλλες εκλογές όμως. Μην τα ξεχνάς και αυτά.
Εντάξει, τέλος πάντων.
Κοίτα, μπορεί να είναι υποψήφιος πουθενά ο πρόεδρος.
Θα δούμε.
Εγώ λέω τώρα, δεν ξέρω κάτι.
Εσύ το λες,
επειδή
να
είπες
δούμε το διατάφτα. Το διατάφτα περιμένω.
Να μπει και στη γραμμή. Να μπει και η κάμερα
έτσι,
στη γραμμή.
Έτσι.
Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
Έγινε, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Χαρά Γιαννοπούλου είναι στους ήχους. Θα συνδεθεί και με το Earth News Radio για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ενώ ο Άγγελος Μπάτζιος, μετά το δελτίο ειδήσεων και το τραγουδάκι που θα βάλει χαρά, θα φέρει κοντά μας για να συζητήσουμε για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού καταρχάς στο Χρήστο Κοντό. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war, you can talk the guy go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck, dedicate yourself and you can find yourself. Ακούτε Eraspor. Λοιπόν, συνεχίζουμε δεύτερο μέρος στο Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Πριν πάω στο Χρήστο Κοντό, επειδή στο briefing των πολιτικών συντακτών ερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα που έχει τεθεί και από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και από δημοσιεύματα, είναι η αλήθεια, πρώτα, περί της απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας από τον Μουσταφά Φαλ. Ένα θέμα που παίρνει διαστάσεις, επειδή το σηκώνει ο Ολυμπιακός το θέμα αυτό, ότι δηλαδή ο Φαλ ανέφερε στο αίτημά του για την επίσπευση της διαδικασίας ψευδός ότι θα αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας. Αυτό λέει ο Ολυμπιακός με την επίσημη ανακοίνωσή του, έπειτα επαναλαμβάνω από συγκεκριμένα δημοσιεύματα. Ρωτήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης λοιπόν, που κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, έδωσε την εξής απάντηση. Δεν το έχω το ηχητικό. Προφανώς οι συνάδελφοι το απόγευμα θα το πάρουν από τον desk το ηχητικό και θα το προβάλλουν, θα το μεταδώσουν. Έχει πει, διαβάζω από το γραπτό κείμενο, ρωτήθηκε για τη διαδικασία απόκτησης ιθαγένειας και για την ψευδή αναφορά, όπως λέει ο Ολυμπιακός για παράδειγμα και κάποια δημοσιεύματα. Ρωτήθηκε για τα δύο και λέει είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες και βεβαίως δύο διαφορετικές συζητήσεις. Η μία έχει να κάνει με ποινικές προεκτάσεις, διότι όταν κάποιος δηλώνει κάτι που δεν ισχύει, ενδέχεται να πρέπει να γίνει έρευνα από τη δικαιοσύνη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εάν δήλωσε ο Μουσταφά Φαλ κάτι που εν γνώση του είναι ψευδές, τότε είπε ο κύριος Μαρινάκης, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Η διαδικασία, ωστόσο, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η διοικητική, είναι κάτι που αποφασίζεται εν συνόλο και όχι για μία περίπτωση. Ισχύει δηλαδή για όλους και αν κάτι έχει αλλάξει, θα σας ενημερώσει το αρμόδιο Υπουργείο. Ο κ. Μαρινάκης είπε θα θέσω ερώτημα στον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, και στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα και θα σας ενημερώσω για το αν υπάρχει κάτι νεότερο και ως προς την αλλαγή της διαδικασίας και για τον τρόπο που μπορεί μια διαδικασία να επισπευστεί, συμπληρώνω εγώ τις τελευταίες δύο φράσεις. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, για το συγκεκριμένο θέμα. Και τώρα πάω στο Χρήστο Κοντό. Πάω στο Χρήστο Κοντό για τα μεταγραφικά του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Τα είπαμε και χθες στο περιθώριο της Αθλητικής. Αυτά είναι. Το είπαμε και χθες στο περιθώριο της Αθλητικής Κυριακής και βλέπω τώρα επίσημη πρόταση για Γκασαμά, εάν είναι αληθές να μου πεις από τον Παναθηναϊκό, και μεγάλη αγωνία για τον Ουναΐ ή είναι ευσεβής πόθος, όπως στην περίπτωση του Ολυμπιακού, όπου Έρτα, ο Βάργκας και άλλοι στόχοι.
Κοιτάξτε, να πάμε σε μια σειρά.
Ναι, πάντως,
αυτό που γνωρίζουμε εμείς είναι ότι με απόφαση του Αλαφούζου έχει χρήμα να ρίξει στην αγορά. Έτσι, δηλαδή, εκεί που λέγαμε ότι έχει ένα σχεδόν διαμορφωμένο ρόστερ, δημιουργούνται ανάγκες που τον υποχρεώνουν να βγει στην αγορά για να καλύψει κενά που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια των αγώνων που έχει δώσει μέχρι τώρα, αυτά τα 6 παιχνίδια στην Ευρώπη. Mm-hmm. Κενό νούμερο 1, θέση 6. Ο Καμαρά αποκτήθηκε γιατί είναι ένα ψηλό αθλητικό παιδί, 1,92 που τρομάζει και με την προμηθευσία, το αποδείχθηκε όμως πολύ soft για τη θέση. Έχει με καλή πάσα,
ναι,
καλό προθετικό παιχνίδι, αλλά όχι τόσο aggressive όσο θα περίμενε κανείς με βάση τη θωριά του. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός διαπιστώνει ότι εκεί θα χρειαστεί μια ενίσχυση. Άρα νομίζω ότι ιεραρχικά στα κεντρικά χαφ η νούμερο ένα προτεραιότητα του Παναθηναϊκού να πάρει κεντρικό χαφ με αμυντικά και ανασταλτικά προσόντα στο παιχνίδι του. Κάτι που του λείπει. Να έχει να στηρίξει τον Καμαρά. Στη θέση 8 με 10, οχτάρο δεκάρι που λέμε,
ναι,
το κάνουμε πιο για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ο Παναθηναϊκός έχει αγοράσει τον Κινγκς Κάγκουα, έχει αγοράσει τον Αμρίν Λούζα, mm-hmm, έχει και τον Τζιριβέγια.
Ναι.
Είναι εντελώς έξω από κάθε λογική να πάει να δώσει ένα σκασμό λεφτά για να πάρει ένα τέταρτο παίχτη για τη θέση. Που ένα ξεκινώνει τον άλλον. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή δύο καινούργιες μεταγραφές που δεν έχουν παίξει λεπτό και εσύ έχει χρησιμοποιήσει εκατομμύρια για να πάει να πάρει ένα παίκτη που κοστίζει τα υπερδιπλάσια για να αφήσει άλλους δύο στον πάγκο και να κάνουν τα ρεπό του. Έτσι. Καλός παίκτης ο Ναΐ, αλλά νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός τον ήθελε και εκτιμούσε ότι μπορούσε να τον πάρει, δεν θα έχει κινηθεί έτσι μεταγραφικά έτσι ώστε να κάνει δύο δυνατές μεταγραφές στη θέση 8-10, 8-10, δηλαδή παίκτης 8, ναι, αλλά με πιο θετικό ταλέντο στο παιχνίδι που κατάει περιοχή, που σκοράρει, που πασάρει κτλ. Κτλ.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, οπότε το θεωρώ εντελώς έξω από κάθε λογική. Του να ρωτήσει και να κοιτάει, οκ, okay, τώρα ένας παίκτης που κοστολογείται 25 εκατομμύρια, που κανείς από όσους τον έχουν πλησιάσει δεν έχει πει στην Τζιρόνα να κατέβει πιο κάτω. Ο ίδιος βέβαια θέλει να φύγει, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Είναι γνωστό και δεν έχει διαψευστεί από τον Παναθηναϊκό ότι μόνος θα έκανε μια προσέγγιση με την πλευρά του Κοτσούλη να πει ότι από την πλευρά μου είμαι οκ. Okay. Βέβαια, από την πλευρά μου, εκεί με την προπόθεση ότι θα πάρει 3-3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έτσι.
Ναι.
Και, αλλά από πίσω είναι ομάδα. Δεν είναι ελεύθερος για να αποφασίσει μόνος του. Που σημαίνει ότι αυτό που γνωρίζω εγώ μέχρι στιγμής και δεν νομίζω να κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός δεν έχει μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευση με την Τζιρόνα.
Όταν τώρα γράφτηκε για πολλωστή φορά πριν από 2-3 μέρες, ο Παναθηναϊκός το διέψευσε αμέσως. Κάτι, ναι, ανάλογα δηλαδή, ανάλογο με αυτό που έκανε και χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός για τις περιπτώσεις του Πουέρτα και του Βάργκας, για να μην ανεβαίνει ο πύχης των προσδοκιών από τους οπαδούς και μετά προσγειώνονται ανώμαλα.
Ναι.
Ίσως όμως να είναι και αυτό που λες εσύ, να μην μπήκε ποτέ πραγματικά στη διεκδίκηση όταν είδε τις δυσκολίες.
Κοίταξε να δεις τώρα, αν μπούμε στη λογική, πρώτον τα αφεντικό τρελάθηκε και δεν ξέρει τι κάνει,
ναι,
και αποφασίζει να τεινάξει την μπάνκα στον αέρα, είναι και αυτό ένα σενάριο. Να πει προσωπικό μου γούστο, ρε παιδί μου, τον παίρνω εγώ και ό,τι θέλετε. Το έχουν κάνει αυτό πολύ στον αθλητισμό. Θυμάμαι εγώ την περίπτωση του Ντέλκ,
ναι,
και μιλάς για μπάσκετ, ξέρεις,
ναι, ναι, ναι,
για να κόπλω μπάτ, δεν τον είχα και έλεγε, το θέλω εγώ, πάρ' τον και με τον βάλεις.
Τόνι Ντέλκ, βέβαια.
Γελίσει τον παγκό.
Έτσι, ναι, ναι.
Και τον πλούσε εκατομμύρια, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι τα γούστα του καθενός, τώρα πώς το βλέπει ο καθένας. Αλλά η λογική δεν μας πρόχνει σε μια τέτοια, ούτε η πληροφόρηση.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση. Τώρα, αν την τελευταία στιγμή πέσει τόσο πολύ η τιμή του, πιέσει τόσο πολύ τις καταστάσεις και πει ο Παναθηναϊκός ότι είναι λογικό το ποσό που μου ζητάνε και μπορώ να το κάνω και θα δω τι θα κάνω με τους άλλους δύο.
Ναι.
Είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία. Δεν νομίζω όμως. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός στοχεύει να δώσει τα πολλά λεφτά που έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμα, από το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων χρημάτων, για να παίξει στη θέση 6. Με περισσότερο, θα είναι τελείως παράλογο να έχει 4-8 δεκάρια και 2 εξάρια. Τον Κουντούρη που είναι άπειρος και ένα άλλο επίσης άπειρο παιδικό 3 χρονών. Θα πρέπει κάποιο να το ισορροπήσει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δεύτερον, νομίζω ότι σήμερα-αύριο θα αποκλειθεί ο Ζαρουρί.
Ναι.
Έτσι, έχει γραφτεί για την ΟΣΕΡ, νομίζω ότι δεν είναι μόνο η ΟΣΕΡ που ενδιαφέρεται γι' αυτόν. Τώρα, ή θα αποκλειθεί, θα δοθεί δανεικός, θα το δούμε στην πορεία.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη βγει εδώ και αρκετές μέρες στην αγορά για να ψάξει να βρει εξτρέμ, για να καλύψει την αποχώρηση του Ζαρουρί.
Ναι.
Ο οποίος ξεκίνησε βασικός και ξαφνικά βγήκε από το χαρτί. Δηλαδή, εκεί που είχε παίξει από τα 4 πρώτα παιχνίδια 3 βασικός και ένα αλλαγή, ξαφνικά κόβεται από την ευρωπαϊκή λίστα με την στα τελευταία 2 παιχνίδια με τη Χράντετς.
Ναι.
Και δεν είναι καν στην 23, χωρίς να έχει τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο, σωστά να παιχνίδι με τον Λεβαδιακό.
Ναι.
Που είναι όλοι κουρασμένοι, που είναι ταλαιπωρημένοι, αυτός που δεν είναι ξεκούραστος και είναι εκτός λίστας. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι ουσιαστικά στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
Για κάποιο λόγο, ο ίδιος θέλει, ο προπονητής δεν τον θέλει, συνέβηκαν στα αποδυτήρια, θα το μάθουμε κάποια στιγμή. Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, το δεδομένο είναι ότι είναι με το 1,5 πόδι και κάτι παραπάνω έξω από την ομάδα. Που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει κίνηση να πάρει εξτρεμάκι. Και από όντως του Τουμπά, ο Παναθηναϊκός ψάχνει εδώ και καιρό για έναν αριστερό στόπερ που να μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ.
Άρα ο στόπερ από το Μάλι, ο Νέιθαν Γκασαμά
είναι... Είναι μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει σοβαρά ο Παναθηναϊκός.
Είναι. Άρα μπορεί να το έχει κάνει και επισήμως την πρόταση όπως γράφει.
Νομίζω ναι, είναι προχωρημένη περίπτωση.
Ναι.
Νομίζω ότι θα έχουμε ναι από εκεί σύντομα.
Μέχρι το βράδυ δηλαδή.
Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Σήμερα, αύριο θα πρέπει να κλείσει ένα παιδί ψηλό, δυνατό.
Ναι.
Είναι 2,5 χρόνια στην Ρωσία. Είναι γαλλοθρεμένος, δηλαδή έχει παίξει Νάντ, έχει παίξει Τρουά, έχει παίξει Ρουέν νομίζω.
Σολέ. Νάντ, Τρουά και Σολέ, ναι. Πριν πάει στη Σλάβια Σόφιας και μετά στην Μπαλτίκα τώρα που είναι.
Ναι. Είναι ψηλό παιδί.
Ναι, ναι.
Παίζει και τη θέση που θέλει ο Παναθηναϊκός, γιατί αυτή τη στιγμή... Με τον Κρίσιασεν,
το βλέπω τώρα που μιλάς στο βιογραφικό του, είναι γεμάτο, πολύ γεμάτο. 1,92 ναι. Είναι το παιδί.
Ναι, θηρίο.
Θα παίζει και μπάσκετ.
Και βάζει και γκολάκια, δηλαδή βάζει 5-6 γκολ το χρόνο. Δίνει
έχει,
και 2-3.
Μέχρι τώρα στην Μπαλτίκα έχει βάλει 4.
Ναι, είναι, θα σου πω, δηλαδή μοιάζει μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Βέβαια, να πούμε ότι ο βασικός άριστος μπάκ, έτσι όπως είναι ο σχεδιασμός, είναι ο Κρίσιασεν. Αλλά ακόμα το παιδί δεν έχει μπει.
Μπάκ, είπε αριστερό στόπερ, λέμε.
Ναι, ο Κρίσια, λέμε για τον συγκεκριμένο ότι μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ.
Α, πιστεύεις ότι μπορεί να καλύψει και τις δύο θέσεις.
Είναι η δεύτερη θέση του, μπορεί να παίξει και αμυντικό χαφ. Έχει παίξει και αμυντικό χαφ δηλαδή στην καριέρα του. Η βασική του θέση είναι αριστερό στόπερ.
Ναι.
Για εναλλακτική λύση.
Ναι,
το πιάσα. Ο Γκασαμά δεν είναι δηλαδή για πρώτη επιλογή.
Μάλιστα.
Βέβαια, αν μπει μέσα και εντυπωσιάξει και βγάλει μάτια, μπορεί να φάει τη θέση του Φαν Ντόγκελε.
Τρέχουμε αντίστροφα τις τελευταίες 72 ώρες των μεταγραφών. Σωστά, Χρήστο.
Μία η ώρα τη νύχτα, ξημερώματα Πέμπτης,
κλείνει
η προθεσμία που έχουν οι ελληνικές ομάδες να δηλώσουν τις ευρωπαϊκές λύσεις. Ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός, όπως και η ΑΕΚ, έχουν πολλούς παίχτες να μείνουν αναγκαστικά εκτός ευρωπαϊκής λύσεις κάποια βαριά ονόματα.
Mm.
Δηλαδή κάποιοι παίχτες που έχουν πληρωθεί με κάποια μεγάλα συμβόλαια.
Και όπως είπες για το Ζαρουρί, να το πούμε για να το ξέρει ο κόσμος, ισχύει και για τις άλλες ομάδες, δεν είναι μόνο αυτοί που έρχονται τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες, είναι και αυτοί που φεύγουν. Να, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιθανό να ολοκληρώσει σήμερα την παραχώρηση του Ροντινέη στη Σάντος. Ναι. Λέω ένα παράδειγμα.
Ναι. Μα κοίταξε το ρόστερ, είναι μια πλαστελίνη. Διαμορφώνεται όπως το πλάθει ο καθένας.
Ναι.
Βλέπει ο προπονητής την προετοιμασία, βλέπει τα παιχνίδια, κρίνει, αξιολογεί. Έρχονται παίχτες, έχουν παίξει κάποια στιγμή, κάποιοι περισσεύουν.
Ναι.
Και γι' αυτό λέμε ότι βγαίνουν στην αγορά ενδιαφέρουσες περιπτώσεις τις τελευταίες στιγμές της μεταγραφής περίοδου, γιατί κάποιοι παίχτες, καλοί παίχτες, για κάποιο λόγο κόβονται από τις ομάδες τους. Γιατί οι ομάδες τους δεν πέρασαν, δεν προκρίθηκαν. Γιατί ο προπονητής τώρα που ξεκινάνε τα πρωταθλήματα πάει σε μια άλλη επιλογή και ο παίχτης γκρινιάζει, θέλει να φύγει. Βγαίνουν στην αγορά παίχτες που πριν δύο εβδομάδες δεν ήταν διαθέσιμοι. Και γι' αυτό δημιουργείται αυτό το ντόμινο των μεταγραφών και βγαίνουν όλοι και περιμένουν καραούλοι να δουν τι θα βγει στο ράφι και ανάλογα με τι ανάγκες ο καθένας και τι τσέπη έχει να πάει να χτυπήσει και να ενισχύσει την τελευταία στιγμή. Θα θυμίσω ότι ο Ουναΐ, όταν είναι στον Παναθηναϊκό, το δικό σας μας έχει, ήρθε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή της μεταγραφικής περίοδου.
Ναι.
Πριν κλείσει η λίστα. Γιατί δεν μπορούσε να βρει άλλη ομάδα, πιέστηκε και ήρθε στον Παναθηναϊκό. Δεν τον ήξερε τον Παναθηναϊκό το Ουναΐ.
Τώρα.
Τώρα αυτή τη στιγμή πάλι κρεμιέται στα μανταλάκια. Δηλαδή τελευταία στιγμή
έτσι
θα βρει ομάδα.
Λοιπόν, πάμε και στα αγωνιστικά, γιατί δεν έπαιξε. Τζόκερ Ράιτ χρησιμοποίησε στην πρεμιέρα ο Παναθηναϊκός για να είναι ξεκούραστος για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Μπαίνει σήμερα, έτσι δεν είναι? Στη Λιβαδιά.
Το επίσημο παιχνίδι εντός συνόρων.
Ναι, 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 μπαίνει σήμερα.
Οι άλλοι έχουν παίξει δύο παιχνίδια, αυτός δεν έχει παίξει κανένα. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή, δεν έχει παίξει κανένα. Θα παίξει το πρώτο του σήμερα στις 7.30 ώρα με πολύ κόσμο στο πλευρό του. Πάνω από 2.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού θα πάνε στην Λιβαδιά για να τον ενισχύσουν. Υπάρχει ένα κλίμα συσπήρωσης φέτος. Έχουμε δει 6 παιχνίδια. Κάποια εκ των οποίων δεν έχουν εξελιχθεί καλά, ειδικά στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε κανένα από τα τρία παιχνίδια που ήταν στην Ευρώπη. Και είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που δεν ακούστηκε υβριστικό σύνθημα κατά του Αλαφούζου.
Ναι.
Το επισημαίνουμε αυτό. Έτσι, ενώ πέρυσι με κάθε ευκαιρία, ακόμα και όταν κέρδισε η ομάδα, ήταν δεδομένο ότι στη διάρκεια του αγώνα και μία και δύο και τρεις και δέκα φορές.
Κάτι θα ακουγότανε, ναι.
Ναι, ναι, και
έχεις απόλυτο δίκιο. Απ' την άλλη, βλέπω στα social media μια γκρίνια για τις επιλογές του προπονητή. Για τις επιλογές της ενδεκάδας εννοώ, ε.
Κοίταξε να δεις. Οι επιλογές ως προπονητή είναι πάντα κάτι αμφισβητήσιμο. Ο προπονητής έχει ένα όπλο που δεν έχουμε εμείς. Ξέρει την εικόνα της ομάδας, ξέρει τις προπονήσεις, ξέρει τα αγρομετικά. Δηλαδή, πολλοί βγήκαν να μιλήσουν ειρωνικά για τον Ίστρουπ, ότι πήρε την απόφαση να κάψει αυτό το τζόκερ που λες εσύ. Στην πλήρη με την Κυφσιά. Εγώ σε πληροφορώ, άποψή μου είναι, δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά πιστεύω με βάση την εικόνα εξουθένωση που δείξαν πέρυσι του Παναθηναϊκού στο τέλος της παράτασης. Αν είχαν παίξει και ένα παιχνίδι τρεις μέρες νωρίτερα, 90 λεπτών, με το ρυθμό που έδωσε η Κυφσιά στο μάτς με τη φασκάδα που έβγαλε η Κυφσιά στο μάτς.
Σκάσανε που σκάσανε στην παράταση. Σκάσανε που
σκάσανε. Δεν υπήρχε, δηλαδή, οι πιθανότητες να περάσουν στην παράταση θα ήταν περιορισμένες.
Γιατί κόντρα στη ροή του αγώνα έβαλε τον γκολ στο 120-25 ο Παναθηναϊκός.
Έπαιζε με 7 παίκτες ο Παναθηναϊκός.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Ο ένας τον πέμπαγε
το πόδι. Το είδα το μάτς, το είδα.
Τώρα, δεν μπορούσα να πάρει, είχαν υποθυμίσει κάτω.
Το είδα το μάτς. Τώρα, επειδή λέμε για το παιχνίδι στη Λιβαδιά σήμερα, να πούμε ότι ο Λεβαδιακός την κέρδισε την ένσταση που είχε κάνει ο Αστέρας εναντίον
κύπελο, ναι,
για το κύπελο, για την κανονική συμμετοχή του Κομπνάνα. Φωνάζουν βέβαια ακόμα οι άνθρωποι του Αστέρα ότι έκανε συμπληρωματική έκθεση ο διαιτητής για να θεωρηθεί μηχανογραφικό το λάθος, αλλά η ανακοίνωση είναι ανακοίνωση. Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά την τελευταία της συνεδρίαση απέρριψε την ένσταση της ΠΑΕ με την επωνυμία ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης, Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία, και το διακριτικό τίτλο Αστέρας Άκτορ Εύση για τον αγώνα του Superbet Κυπέλου Ελλάδας με το Λεβαδιακό. Συνεπώς ο Λεβαδιακός, να την πούμε για αυτήν την είδηση, θα αγωνιστεί κανονικά στη League Phase της διοργάνωσης και έχει κληρωθεί με Άρη, Νίκη Βόλου, Κηφισιά και ΑΕΚ. Βεβαίως έχει και δικαίωμα έφεσης ο Αστέρας για αυτή την υπόθεση, αλλά το πρόκριμα είναι πρόκριμα με βάση την ανακοίνωση και την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής. Χρήστο, τι άλλο έχουμε να συμπληρώσουμε για να κλείσουμε?
Τίποτα. Ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα κομβικό παιχνίδι. Να ξεκινήσει με νίκη. Σημαντική νίκη θα είναι αυτή, αν κάνει διπλό. Μετά έχει τον τρίπ με τον Πάο. Γιατί σκέψει τώρα να βγει ένα σενάριο με άσχημο αποτέλεσμα σήμερα. Χάσει δύο βαθμούς και να μην κερδίσει τον τρίπ με τον Πάο. Κατευθείαν από τη δεύτερη αγωνιστική θα κυνηγάει.
Ναι.
Είναι μια συνθήκη δύσκολη.
Την ώρα που έχει κάνει 2-2 ο Ολυμπιακός, έχει κάνει 2-2 ο ΠΑΟΚ. Στραβοπάτησε χθες η ΑΕΚ, έχασε 2 βαθμούς από την Κηφισιά. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Όλα αυτά μετράνε.
Πρέπει να κάνει διπλό σήμερα. Να κάνει διπλό.
Ναι, ναι, πρέπει να ξεκινήσει με το δεξί και για το πρωτάθλημα. Και για το πρωτάθλημα. Ωραία, θα σε ακούσουμε από την Eraspor. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Χρήστο. Να σε καλά, Χρήστο Κοντός. Τραγουδάκι, Χαρούλα. Τραγουδάκι. Και θα έρθω μετά της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών στο λίγο χρόνο που μας μένει για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, τελευταία λεπτά. Το πολύ μεγάλο παιχνίδι είναι στις 7 απευθείας από την ΕΡΤ2, Ελλάδα-Ισπανία. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία και η Ουκρανία έχουν 5 νίκες. Είναι ο νέος όμιλος των 6 ομάδων. Οδηγούν την κούρσα. Η Ισπανία προέρχεται από στραβοπάτημα, έχασε την Πορτογαλία και τώρα αποκτά αυτό το παιχνίδι μεγαλύτερο ενδιαφέρον βαθμολογικό και για την ίδια τη Φούρια Ρόχα. Στις 4 νίκες έχουμε μπροστά μας 3 ομάδες. Και βεβαίως με κάποιες ομάδες δεν παίζουμε, γιατί είναι ομάδες που ήρθαν από το δικό μας όμιλο. Για παράδειγμα, με το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία δεν θα ξαναπαίξουμε, που έχουμε επίσης 4 νίκες. 4 νίκες έχει και η Γεωργία, με την οποία θα παίξουμε 2 φορές μέσα έξω. Παίξαμε ήδη με την Ουκρανία και ιτηθήκαμε την περασμένη Παρασκευή. Αυτό σημαίνει ότι τώρα θέλουμε, για να είμαστε 100% σίγουροι για πρόκριση στο παγκόσμιο, 5 στα 5. Με 4 στα 5 θα χρειαστούμε συνδυασμό αποτελεσμάτων, δηλαδή να είμαστε καλύτεροι στις ισοβαθμίες, γι' αυτό και λέω συνδυασμό αποτελεσμάτων, για να μην φτάσουν 3 ομάδες στις 8 νίκες. Με 4 νίκες η Ελλάδα πάει στις 7 και θέλει εκεί, έστω ως τρίτη, να περάσει το παγκόσμιο. Για να τα δούμε όλα αυτά με μεγαλύτερη αισιοδοξία όμως, καλό είναι να ξεκινήσουμε σήμερα με νίκη. Θα έλεγα μάλιστα, επειδή η Πορτογαλία νίκησε την Ισπανία, ότι για μας είναι παιχνίδι πλέον δίχως αύριο. Δεν είναι απλά ένας από τους πολλούς τελικούς που θα παίζαμε. Το ξέραμε ότι θα δώσουμε πολλούς τελικούς σε αυτό το δεύτερο παράθυρο. Ναι, όλα τα παιχνίδια και τα 6 έχουν τη σημασία τους. Όμως, με 3 είτε σειρά, πράγμα που είχε να συμβεί στην Ελλάδα εδώ και 9 χρόνια. Με την Ουκρανία στις 5 και με καλύτερο πρόγραμμα, να το πούμε γι' αυτό. Με την Ισπανία που είναι πάντα Ισπανία στις 5 νίκες. Εάν σήμερα ιτηθούμε, κατά 80% είμαστε εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Εάν νικήσουμε σήμερα, τότε έχουμε πολλές ελπίδες. Δεν είμαστε ακόμη φαβοροί για πρόκριση, ακόμη και με νίκη σήμερα, αλλά θα ελπίζουμε σε νίκη επί της Ουκρανίας εντός έδρας το Φεβρουάριο. Έχουμε άλλα 2 παράθυρα, Νοέμβριο και Φεβρουάριο για να ακριβολογώ. Και βεβαίως νίκες με την ομάδα της Γεωργίας, μέσα έξω πλέον, μέσα έξω, μέσα έξω. Είναι ομάδες άκρως ανταγωνιστικές πλέον απέναντι στην εθνική μας ομάδα. Και ποια δεν είναι σε αυτό τον όμιλο, από τη στιγμή που σε όμιλο 6 ομάδων είμαστε στην τελευταία θέση με 3 νίκες, στην 6η. Οπότε καταλαβαίνετε την κρισιμότητα του αγώνα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα προβλήματα, όχι μόνο με τις απουσίες, κυρίως με τους τραυματισμούς. Γιατί ναι μεν μπαίνει ο Χαρλαμπόπουλος χωρίς να είναι 100% έτοιμος, σφίγγει τα δόντια, μπαίνει με το πράσινο φως από το ιατρικό τύρι να παίξει, διότι είχε πρόβλημα τραυματισμού από την αρχή της προετοιμασίας, δεν έπαιξε στο φιλικό με την Πολωνία, έπαιξε αλλά χόλαινε με την Ουκρανία, ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου πονάει στο γόνατο και δεν θα παίξει σήμερα. Και έτσι, η δωδεκάδα της εθνικής μας είναι Ντόρσεϊ Λαρετζάκη Στολιόπουλο, Καλάθη Καλαϊτζάκη Χαραλαμπόπουλο, Καραγιανίδη Κώστα και Θανάση Αντετοκούμπο, Μίτογλου, Νετζίπογλου και Μπαζίνα. Με αυτού του 12, μπροστά σε 20.000 θεατέ, πάμε να κερδίσουμε την Ισπανία που δεν έχει τον Σάντι Αλδάμα, άφησε εκτό τον Γιούστα και τον Αλμάνσα και έφερε μαζί του για αυτό το παιχνίδι στην Αθήνα ο Τσού Ματέο, τον Καρδένας του Περιστερίου που πλέον ανήκει στη Βαλένθια, τον Μπάμπα Μίλερ των Clippers, τον Σέρχιο Ντελαρέα πλέον τον Dallas Mavericks, τον Χάιμε Πραντίγια που πήρε μεταγραφή από τη Βαλένθια στη Ρεάλ, τον Μάριο Σενσουπερί που ανήκει πλέον στη Βαλένθια με κλειστό συμβόλαιο, τον Ντάριο Μπριθουέλα της Μπαρσελώνα, τον Αλμπέρτο Ντίαθ της Μάλαγα, τον Ούγκο Γκονζάλεθ των Celtics, τον Βίλι Εναγκόμεθ που πήγε στη Μάλαγα από την Μπαρσελόνα, τον Αντάι Μάρα των Thunder, τον Χουάντσο Εναγκόμεθ του Παναθηναϊκού και τον Τζοέλ Πάρα της Μπαρσελόνα. Μπορεί να μην είναι σε καλή κατάσταση και η Ισπανία, μπορεί να ιτήθηκε εντός έδρας από την Πορτογαλία, αλλά ακούσατε με ποιους παίκτες έρχεται. Και αυτή η σύνθεση νομίζω τα λέει όλα για τη δυσκολία του απόψινού αγώνα. Ξαναλέω ότι η εθνική ομάδα έχει ακόμη πιθανότητες, έχει αποδείξει ότι μπορεί με την πλάτη στον τοίχο να λειτουργήσει. Στο παρελθόν έχει γυρίσει πολλές φορές στο διακόπτη. Τώρα είναι η πιο δύσκολη επιχείρηση αυτή που αναλαμβάνει ο Βασίλης Πανούλης. Ακριβώς ένα χρόνο μετά τους πανηγυρισμούς για το χάλκινο μετάλλιο, έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια στο Ευρωμπάσκετ, ακριβώς ένα χρόνο μετά βρισκόμαστε στα Σχοινιά. Στα Σχοινιά, όπως λένε και στην πυγμαχία. Λοιπόν, και πρέπει να βρεθεί αντίδραση. 7 η ώρα το παιχνίδι από την ΕΡΔΙΟ. Ξεκινάμε μισή ώρα νωρίτερα με το pre-game και συνεχίζουμε μισή ώρα αργότερα με το post-game και ελπίζουμε ότι θα ζήσουμε ένα μεγάλο παιχνίδι με νίκη της εθνικής μας ομάδας σήμερα στο κατάμεστο T-Center. Κάποια ελάχιστα εισιτήρια έχουν μείνει μέχρι το τζάμπολ της αναμέτρησης. Νομίζω ότι θα έχουν δοθεί και αυτά. Και έτσι ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή. Όσα δεν προλάβαμε να πούμε σήμερα, θα τα πούμε αύριο. Έρχεται ο Βασίλης Μότσης για τις επόμενες 2 ώρες με τη ραδιοεφημερίδα. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στους ήχους και ο Άγγελος Μπάτζιος ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Βλέπω ότι αναδημοσιεύεται πως η Ευρωλίγκα ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία για το WOCUP. Αυτό είναι για το θέμα WOCUP, δηλαδή καλεί την Ντουμπάι να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα. Μοιάζει καταρχάς αυτή η πειθαρχική διαδικασία με ένα τυπικό σκέλος που ήταν υποχρεωμένη μετά την καταγγελία του Ολυμπιακού να κάνει η Ευρωλίγκα. Αν υπάρχει και ουσία πίσω από την υπόθεση, θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες, ενδεχομένως και ώρες. Πάντως, ο WOCUP ακόμα στη FIBA δεν έχει πάει, για τον απλό λόγο που, όπως μας εξήγησε αποκλειστικά στην Ερασπόρ την περασμένη εβδομάδα ο Φωκτής Πυλάδιος, την περασμένη Τετάρτη, η Ντουμπάι δεν έχει υπογράψει ακόμα συμβόλαιο μαζί του. Οπότε, χωρίς υπογραφή σε άλλη ομάδα, δεν μπορεί να ληφθεί κανένα συμβόλαιο, δεν μπορεί να απευθυνθεί κανένα στη FIBA για να ζητήσει letter of clearance και ακολούθως να πάει στο BAT για τον ορισμό buyout. Και γι' αυτό προηγείται η διαδικασία της Ευρωλίγκας και ενδεχομένως έτσι να εξηγείται το ότι δεν υπογράφει το Ντουμπάι μέχρι να κλείσει και το σκέλος αυτό της Ευρωλίγκας, αφού το Ντουμπάι θα απαντήσει προφανώς ότι δεν έχω κανένα συμβόλαιο με τον WOCUP. Αυτός ήρθε σε εμάς και εμείς προτείναμε εξαγορά του συμβολέου του στον Ολυμπιακό. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Τα υπόλοιπα τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Έρχεται ο Βασίλης Μότσης.